Jumalan rauhaa, ystävät. Mulla on hyvä aloitus tälle puheelle. Jeesuksen sanoja, mutta miten ollakaan, ne jotenkin liittyy myöskin tähän tilanteeseen. Niin kuin kuulette, että 14.30. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne. Ja sitten tämä jatkuu näin, sillä maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne. Tämä voisi viitata nyt tällä hetkellä sitten vaikka minuunkin, koska tässä jo kävi ilmi, että on tapahtumassa tällainen seurakunnan työntekijän vaihdos. Ja ainakin kesällä viimeistään sitten jään eläkkeelle. Ja musta tuntuu, että nytkin seuraava puhe, minkä mä täällä sunnuntaitilaisuudessa pidän, niin on joskus, tässä on paljon muita tilaisuuksia, niin mulla on joskus maaliskuun varmaan puolen välin jälkeen. Rukouskokouksia kyllä on niin kuin jatkuvasti, joissa olen mukana myöskin puhumassa jotain, mutta huomaa vain, että kyllä tämä vähin käy ennen kuin loppu on niin kuin aamukampa armeijassa. Mutta tämä Jeesuksen kohdalla nyt, koska mä nyt haluan itsestäni sen enempää tässä puhua, mutta jos ei joku ole vielä kuullut, että en enää puhu paljon teidän kanssa, niin johtuen siitä, että jään eläkkeelle, niin tulkoon se teille tässä nyt tiedoksi, vain jollekin saattaa tulla ihan yllätyksenä. Mutta Jeesus, kun hän sanoo tässä näille oppilailleen, opetuslapsilleen tämän sanan, niin hän tosiaankin pitää tässä jäähyväispuhetta heille. Ihan hetkeä ennen ristiinnaulitsemistaan. Suuri osa Johanneksen evankeliumista, monta lukua, on nimenomaan tätä Jeesuksen jäähyväispuhetta. Ja sen jälkeen tulee vielä rukous, pitkähkö rukous opetuslasten puolesta. Ja myöskin meidän puolestamme, koska hän sanoo, että hän rukoilee myös kaikkien niiden puolesta, jotka opetuslasten julistaman sanoman kautta uskovat häneen. Eli Jeesus rukoilee meidän puolestamme, rukoili silloin ja rukoilee edelleenkin. Raamatun mukaan hän rukoilee meidän puolestamme isän edessä. Ja se on hyvin turvallinen tietoisuus. Hän ei ole unohtanut meitä. Hän muistaa meidät kaikki, tuntee meidät kaikki. Hän rukoilee meidän puolestamme ja kun hän rukoilee meidän puolestamme, niin hän tietää rukoilla juuri oikeiden asioiden puolesta. Eli sellaisten, jotka ovat meidän elämällemme tarpeellisia juuri niissä tilanteissa, kun hän rukoileekin. Tämä on tietysti sellainen, jossain määrin sellainen mystinen asia, että miksi Jeesuksen pitää rukoilla taivaassa meidän puolestamme. Se kertoo, siis se on mystinen sikäli, etteikö hän voisi toimia ihan ilmankin, ettei tarvitsisi mitään rukousta, etenkin kun on jo taivaallisessa tilanteessa ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta vaikka en sitä ymmärräkään täysin, että miksi hänen, enkä oikeastaan paljon yhtäänkään, miksi hänen näin pitää tehdä, niin siitä kuitenkin voin vetää, ja niin kuin sinäkin, sen johtopäätöksen, että rukouksella on paljon suurempi merkitys kuin mitä me olemme koskaan kyenneet ajattelemaankaan. Jos Jeesus vielä taivaassakin rukoilee meidän puolestamme, niin täytyyhän sen olla äärimmäisen tärkeä asia. Jos rukousta jotenkin väheksyy tai laiminlyö tai ajattelee, ettei se ole niin kovin tärkeää verrattuna kaikkeen muuhun tekemiseen, niin se on kyllä ihan harha luulo. Sen täytyy olla ihan keskeinen asia koko hengellisessä elämässä, jos kerran Jeesus vielä taivaassakin rukoilee meidän puolestamme. Koska luulisi, ettei hänen tarvitsisi sitä siellä enää tehdä. Ja kuitenkin Raamatun mukaan hän näin tekee. Ja musta tuntuu, että kautta historian oikeastaan on nyt ikävä kyllä tilanne ollut sellainen, että me ei olla tajuttu lähes tulkoonkaan, kuinka paljon rukous merkitsee. Ja sitten me saatamme ihmetellä ja ihmettelemmekin monesti sitä, kun asiat menee näin, vaikka niiden pitäisi mennä noin. ne tapahtuu paljon Jumalan tahdon vastaisia asioita. Totta kai sikälikin, että maailma on syntiin langennut maailma, mutta monia asioita voitaisiin kyllä ahkeralla rukouksella myös muuttaa. Mutta tämä nyt tämmöisenä tärkeänä, tämä ei ollut tämän puheen varsinainen aihe, mutta mun mielestäni sen verran tärkeä lähtökohta tälle, että halusin sen nyt jälleen kerran mainita, muistuttaa rukouksen tärkeydestä. Ei ole mitään, ei mitään syytä ikään kuin jotenkin laiminlyödä rukousta. Kaikki sellaiset syyt ovat tekosyitä. Raamatun perusteella ei voida laiminlyödä rukousta. Ei kerta kaikkiaan, siitä ei pääse kyllä mihinkään. Mutta tämä on mielenkiintoinen kohta myöskin tässä, kun hän sanoo, että maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Siis tosiaankin sielun vihollinen on liikkeellä, hän haluaa raivata Jeesuksen pois tieltä, tappaa hänet tietämättä sitä, että Jeesuksen surmaaminen merkitsee kuoliniskua sielun vihollisen voimalle. Hän murskaa käärmeen pään kuolemalla ristillä syntisten puolesta. Mutta sieluvihollinen ei tunne tätä suunnitelmaa ja siksi hän tosiaankin yrittää tappaa Jeesuksen. Ja hän nyt on tulossa. Ja se ihan konkretisoituu siten, että sotamiehiä ja juutalaisia johtajia tulee ottamaan kiinni Jeesusta, viedäkseen hänet oikeuden eteen ja ristiinnaulittavaksi. Mutta Jeesus sanoi, että minussa hänellä ei ole mitään. Erikoinen sana. Minussa hänellä ei ole mitään. Ainakin en itse voi käsittää tätä mitenkään muuten kuin niin, että Jeesuksessa ei ole minkäänlaista sillanpääasemaa sielun vihollisella. Sielun vihollinen ei ole saanut Jeesusta mistään kiinni, mistään pahasta asiasta, eikä myöskään ole kyennyt langettamaan häntä syntiin, vaikka on yrittänytkin. Siinä Jeesuksen toiminnan alkuvaiheissa nimenomaan, kun on nämä kiusaukset, joista nyt en lue, sinä muistat ne varmasti, kun Jeesus joutuu kiusattavaksi paastottua 40 päivää ja hänet yritetään langettaa syntiin. Jos hän olisi langennut, niin sielun vihollinen olisi saanut hänestä sillanpääaseman ja oikeastaan otteen ja myöskin kyennyt tuhoamaan Jumalan suunnitelman. Mutta hän ei kyennyt siihen, siis sieluvihollinen ei kyennyt Jeesusta langettamaan. Siksi Jeesus sanoi, että minussa hänellä ei ole mitään. Sieluvihollisella ei ole mitään otetta häneen, ei mitään vaikutusvaltaa häneen. Sieluvihollinen ei pysty käyttämään häntä millään tavalla suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Ainoa, mihin hän sitten tässä pyrkii, siis vihollinen, on se, että Jeesus täytyy saada raivatuksi pois tieltä. Ja siksi hän tulee ottamaan näiden ihmisten välityksellä Jeesusta kiinni. Ja siinä suhteessa Jeesus on hyvin erilainen kuin me olemme, koska meistä kukaan ei voi sanoa, että minussa tai meissä hänellä ei ole mitään. Sielun vihollinen on saanut otteen ja tietynlaisen sillanpääaseman meistä kaikista. Sillä täällä Efesolaiskirjeessä sanotaan meidän tilanteestamme, oikeastaan tämä koskee sitä tilannetta, jossa olimme ennen kuin tulimme Jeesukseen uskoviksi. Efesolaiskirje sanoo, että Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Mutta Jumala on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Me kaikki olemme vaeltaneet tämän maailman menon mukaan ja ilmavallan hallitsijan, niin sillä tarkoitetaan juuri tätä sielun vihollista. Ilmavallan hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Eli niissä ihmisissä, jotka eivät tottele, eivätkä haluakaan totella Jumalaa, niin heissä kaikissa tämä ilmavallan hallitsija tekee työtään. Hän on saanut heistä otteen. Ja se tuntuu tosi pahalta ajatukselta, että monia, joita me tunnemme, jotka eivät vielä ole uskomassa Jeesukseen, niin heillä on sitten, he ovat uhanalaisia, koska sieluvihollinen tekee työtään heissä. Siksikin me tarvitsemme paljon tätä aktiivista rukouselämää, että voisimme rukoilla heidänkin puolestamme ja rukoilla sitä, että tämä ote heistä kirpoaisi. Että vihollinen ei voisi käyttää heitä suunnitelmiensa toteuttamiseen. Mutta se on mahdollista, koska me kaikki olemme ennen vaeltaneet heidän joukossaan, tottelemattomien lasten joukossa, mutta Jumala on pelastanut meidät. Hän on tehnyt meidät eläviksi Kristuksen kanssa. Me olemme siis tulleet uskoon, Jeesus on tullut meidän elämäämme, ja Raamattu sanoo muualla päin täällä Johanneksen kirjeissä, että se, joka meissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Maailmassa vaikuttaa tämä sieluvihollisen valta, mutta kun Jeesus on tullut meidän elämäämme, niin hän on suurempi, hän on voittanut vihollisen, hän on murskanut käärmeen pään. Mutta niin kuin ainakin mä oon kuullut, että jos käärmeen pään murskaa, niin sen aikaisemmin sanottiin niin, että jos käärmeen pään murskaa, niin sen pyrstö heiluu vielä auringonlaskuun asti. En tiedä, pitääkö se paikkaa sen, koskaan olen joskus tappanutkin muutaman kyyn, mutta en ole jäänyt seuraamaan, että kuinka kauan niiden pyrstö heiluu. Mutta kyllä se siinä on yleensä jäänyt heilumaan, kun on sitten poistunut rikospaikalta. Eli nythän se olisi varmaan jo rikos, mutta silloin se ei ollut. Silloin kun mä olin pikkupoika, niin niitä sai kyllä ihan niin kuin listiä sen, kun halusi vaan. Joo, mutta tämä nyt kertoo siitä kuitenkin, että vaikka sen pää on murskattu, sieluvihollisen pää on murskattu, ei se ole vielä lakannut toimimasta. Se on tappion kärsinyt ja se tulee kärsimään tappion, täydellisen tappion, mutta se ei ole vielä tapahtunut. Vielä tämä tuomion aika ei ole tullut. Ja siksi me ihmisinä, vaikka Jeesus on tehnyt meidät eläviksi, niin me elämme tällaisessa tilanteessa, jossa me huomaamme, että nämä kaksi voimaa taistelee meistä. Koska sieluvihollinen on kuitenkin synnin kautta saanut meissä otetta ja pyrkii vaikuttamaan meidän uskovienkin kautta niin kuin kielteisellä tavalla ympäristöömme, niin sillä tavalla hän niin kuin kykenee sen tekemään, kun me emme ole tulleet vielä täydellisiksi, vaikka Jeesus on meidät pelastanut synnin orjuudesta. Se on tärkeä asia, että me emme ole enää synnin orjia, mutta silti me emme ole tulleet myöskään synnittömiksi. Ei meidän ole pakko vaeltaa syntien orjuudessa. Sen orjuuden Jeesus on katkaissut, mutta me olemme edelleen synnin alaisia siinä mielessä, että meidän lihamme, tämän luonnollisen ihmisen taipumus on tehdä syntiä. Liha sotii henkeä vastaan ja me tunnemme usein tämän kovan taistelun omassa elämässämme, kun yritämme ratkaista, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja sitten jos osaamme sen ratkaista, niin on sitten taistelu vielä siinä, että kykenisimme tekemään oikein, emmekä tekisi väärin. Mutta Jeesuksella, sieluvihollisella, ei ole mitään otetta, ei ollut, eikä hänellä ollut mitään taipumusta tehdä väärin. Et siinä oli vähän semmoinen tilanne, kun silloin kun Jeesusta yritettiin langettaa syntiin, niin hänellä ei ollut siihen mitään taipumusta. Ei hän halunnut tehdä väärin. Ihan sama juttu kuin silloin, kun ihminen oli paratiisissa viaton. Niin ihmisellä ei ollut mitään taipumusta tehdä syntiä. Aadam ja Eeva eivät olleet taipuvaisia syntiin. On täysin väärin sanoa, että heillä olisi ollut joku tämmöinen taipumus syntiin. On täysin väärin sanoa, että Aadam olisi ikään kuin tehnyt syntiä siinä tai väärin siinä, että ei hän vahtinut Eevaa paremmin niin, että Eeva ei olisi päässyt ottamaan siitä puusta. Kysymys ei ollut lainkaan siitä, että heillä olisi ollut taipumus tehdä väärin Jumalaa vastaan. Kysymys oli siitä, että heidät eksytettiin, heidät harhautettiin. He kokivat petoksen, he eivät olleet tottuneet sellaiseen. Mitään väärää ei ollut koskaan tapahtunut. Eivät he olleet koko ajan valmiita siihen, että joku yrittää pettää heidät. Ja tämän petoksen kautta Eeva saatiin johdettua syntiin ja sittemmin myös Aadam, kun hän otti myöskin siitä puusta ja söi, niin kuin hänen vaimonsakin oli tehnyt. Mutta jos heillä olisi ollut taipumus syntiin, niin silloinhan me voisimme syyttää Jumalaa siitä, että Jumala teki heidät taipuvaisiksi syntiin, ja sitä hän ei tehnyt missään tapauksessa. Mä olen kuullut joskus esitettävän tällaisia, että on väheksytty heidän valmiuttaan tai tätä tilannetta, että he eivät olleet sen paremmin niin kuin valveilla, tai että Aadam ei vahtinut vaimoansa tai jotain tämmöistä. Se on ihan täyttä puppua, koska Jumala ei tehnyt heistä millään tavalla syntiin taipuvaisia eikä heikkoja, mutta he olivat kuitenkin alttiita ovelalle houkutukselle, jollaista he eivät olleet koskaan elämässään kohdanneet, koska paratiisissa ei ollut mitään pelättävää sinänsä. Ja Jeesus joutui myöskin tämmöisenä viattomana, jolla ei ollut mitään taipuvaisuutta eikä halua tehdä syntiä, niin tällaisen saman pyrkimyksen ja yrityksen kohteeksi, että hänetkin eksytettäisiin siinä heikkouden tilassa, kun hän oli paastonnut 40 päivää. Mutta Jeesus oli kuitenkin valmis, hän oli rukoillut, hän tunsi sanaa, hän tiesi, millä tavalla vastata näille houkutuksille, että tämä ei ole oikein, sana sanoo näin, ja hän näin ollen ei toteuttanut eikä lähtenyt mukaan vihollisen eksytykseen. Ja siksi hän sanoi, että hänellä ei ole minussa mitään, ei minkäännäköistä otetta. Se on niin kuin vettä hanheen selkään, jos jotain kiusausta yritettiin hänelle työntää, niin siinä se ei tarttunut mihinkään. Me emme elä tällaisessa tilanteessa. Me olemme alttiita synnille ja houkutuksille ja kiusauksille. Ja niinpä me uskovinakin teemme edelleen syntiä, mutta meillä on puolustaja isäntykönä Jeesus, joka on vanhurskas. Kun me uskomme häneen, panemme toivomme häneen, niin hän jatkuvasti antaa meille meidän syntimme anteeksi, joka ei taas ole mikään lupa tehdä syntiä. Eikä meillä ole haluakaan siihen, jos olemme tulleet uskoon, mutta me olemme juuri tässä vaikeassa tilanteessa, että liha vetää toisaalle ja henki toisaalle. Ja tämä on joskus äärimmäisen rankkaa tämä taistelu. Ja se vaatii sitä rukousta, että me voisimme sydämestämme tehdä oikeita päätöksiä ja ratkaisuja Jumalan edessä. Eli tällainen on se meidän kivulias tilanteemme, että me joudumme kilvoittelemaan uskossa, säilyttääksemme uskon. Ainakin mä joudun kilvoittelemaan uskossa. Mä en ymmärrä lainkaan sellaista puhetta, että me emme voisi menettää uskoamme tai että me emme joutuisi taistelemaan sen puolesta. Kyllä mun elämäni on kuitenkin taistelua ollut. Hengellinen elämä monella tavalla taistelua. Et kilvoittelen sen puolesta, niin kuin Juudas kirjeessään sanoo, kilvoitelkaa sen uskon puolesta, jonka olette saaneet. Ja tähän meillä tulee olla valmius. Ja oikeastaan, koska en enää puhu paljon teidän kanssanne, niin haluaisin vielä tässä lopuksi muistuttaa tällaisesta asiasta, joka meidän on hyvä pitää mielessämme myöskin seurakuntaelämässä. Kun Jaakob sitten kirjeessään sanoo, että täällä 3. luvun loppupuolella, että kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Tämä nyt liittyy mielestäni siihen, mistä tuossa edellä puhuin, tästä meidän kilvoituksestamme ja tilanteessa, jossa elämme. Että sieluvihollinen yrittää langettaa meitä, mutta Jeesus on meidän puolustajamme, antaa meille voimaa vastustaa vihollista. Ja tämä nyt näkyy usein myöskin tällaisessa yhteisöllisessä elämässä, semmoinen vaara, että vihollinen yrittää, sanoisiko, saada aikaan hajaannusta ja ristiriitoja hengellisissä yhteisöissä. Tämä on aina semmoinen mahdollisuus joutua semmoiseen tilanteeseen, ja erityisesti tänä aikana, ehkä nyt kun olen kiinnittänyt jonkin verran huomiota siihen keskusteluun, mitä tuolla netissä käydään. Siellä on erilaisia uskovien keskustelupalstoja, joita en juurikaan ole seurannut, mutta nyt ihan viime päivinä olen jonkin verran niitä katsellut, niin täytyy sanoa, että ne on kyllä äärimmäisen ristiriitaisia. Ja sellaisia, niin kuin, siellä on vihapuhetta tosi paljon, kun uskovat ja eri tavoin uskovat ikään kuin riitelevät keskenään äärimmäisen julmalla tavalla. Siitä on rakkaus kyllä aika kaukana. Ja täytyy vaan ihmetellä, että vaikka se on jatkunut jo monta vuotta, siis mä kuulin tästä, vaikka mä oon sitä seurannutkaan, mutta oon kuullut siitä jo, en tiedä, 10 vuotta sitten ainakin, että minkälaisia kauheita keskusteluja siellä käydään. Ja nyt sitten, kun on vähän katsellut niitä, niin kyllähän ne on ihan niin kuin järkyttäviä. Järkyttäviä keskusteluja niin kuin uskovien palstalla. Ja tämä on mielestäni mitä ajankohtaisin. Ja tämä on myöskin seurakunnille. Ja seurakunnissa tärkeä juttu ottaa huomioon, mitä Jaakob tässä sanoo, että meidän tulisi etsiä tätä ylhäältä tulevaa viisautta. Ylhäältä tuleva viisaus. Jos joku on viisas ja ymmärtäväinen meidän keskuudessamme, niin se tulee näkyviin ja tuokoon hän tämän viisautensa ja ymmärtäväisyytensä näkyviin hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Ja tämä niin kuin kolahtaa suoraan myöskin minun elämääni siinä mielessä, että en mä ole läheskään aina tuonut niin kuin viisautta tai ymmärtäväisyyttä esiin hyvällä vaelluksella viisauden sävyisyydessä. Joskus nämä, voisiko sanoa nämä taistelut, erilaisten näkemysten välillä voivat mennä juuri siihen, että meillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessämme. Ja olen löytänyt itteni tältä paikalta monta kertaa, siis tietenkin silloin, kun mä olin vielä paljon nuorempi. Että silloin joskus nuorena olin juuri tollainen. Nuoret miehet on sellaisia tavalla tai toisella, että ne haluaa aina välillä vähän tapella. Ja ennen vanhaa lähdettiin tappeleen, siis en mä niihin porukoihin kuulunut sen takia, kun mä luon nuoren aina niin hintelää, että mä olisin pystynyt tappeleen kenenkään kanssa. Mutta et se mieliala kuitenkin on, sen tunnistan, että täytyisi saada vähän niin kuin veri kiertämään, täytyisi päästä vähän niin kuin tappeleen ja joidenkin kanssa. Ja tämä on ollut tämmöinen ikiaikainen nuorten miesten tämmöinen kisailu, niin kuin tapella niin kuin jonkun muun porukan kanssa. Mutta se jotenkin ilmenee myöskin näissä hengellisissä kuvioissa ilmeisesti juuri näin, että halutaan ottaa yhteen erilaisten näkemysten kesken. Ja se on joskus aika lailla tämmöiseen tappeluun verrattavaa. Sen olen löytänyt itsestäni. Se on semmoinen tämmöinen tietynlainen, että käy välillä hyvin kuumana ja on vähän äkkipikainen, aika paljonkin äkkipikainen, niin sitä ominaisuutta vastaan olen joutunut taistelemaan oikeastaan koko elämäni ajan. Joskus olen onnistunut, joskus taas en. Mutta Jumalan sanan ohje on kuitenkin se, että meidän ei tulisi antaa tilaa tällaiselle, että siitä ei ainakaan saa tulla mitään normaalia käytäntöä. Kyllä meille kaikille varmaan silloin tällöin on käynyt ja ehkä edelleenkin käy niin, että välillä pillastumme. Emmekä käyttäydy tämän säännön mukaisesti, minkä Jaakob tässä antaa. Ajatelkaa nyt, jos olet viisas ja ymmärtäväinen, niin ainakin sinua tämä koskee, että tuo näkyviin tekosi hyvällä vaelluksella viisauden sävyisyydessä. Ja tulisi siis välttää sellaisia tilanteita, joissa joudutaan katkeriin riitoihin ja tämmöisiin keskusteluihin, jotka eivät kerta kaikkiaan päivän valoa kestä. Siis että olisi järkyttävää, että jos niitä sitten tulisi joku maallisen lehden toimittaja kuvaamaan ja näyttäisi sitten telkkarissa ja tällaisia on uskovaisten keskustelut, niin se olisi hyvin hävettävää. Ja ihan, siis tämä on ihan tarkoituksella täällä tämä neuvo, koska Jaakob tietää sen, niin oli silloin, niin on nyt, että tämmöisiä keskusteluja käydään. Ja semmoisten vaara on aina olemassa. Hän sanoo näin, että tämmöinen kiivaus ja riitaisuus ei ole sellaista viisautta, joka tulee ylhäältä, vaan se on, niin kuin hän sanoo, maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Tuossa edellä mainitsin siitä, että Jeesuksessa sielun vihollisella ei ollut minkään näköistä osuutta ja otetta, ja hän ei langennut tällaisiin katkeriin purkauksiin. Mutta tässä maailmassa sitä tehdään jatkuvasti. Nyt on kiinnitetty huomiota viime aikoina siihenkin, kuinka eduskunnan puhetyyli on muuttunut semmoiseksi niin kuin rajuksi ja paljon epäkohteliaammaksi kuin mitä se oli joskus aikaisemmin. Niin kuin olette varmaan lukeneet lehdistä, että siihen on oikein huomiota kiinnitetty ja toivottu, että palattaisiin sellaiseen riittävän arvokkaaseen. Että asioita voidaan sanoa suoraan, mutta ei sellaisella tyylillä kuin tänä päivänä tehdään. Ja siksi ehkä tästä puhunkin, että tämä on ihan selvästi ilmassa, tämä on niin kuin ilmapiirissä tällainen, että niin kuin puhutaan, että tulee tämmöisiä niin kuin uusia normaaleja käytäntöä. Se, mikä aikaisemmin ei ollut normaalia, niin tänä päivänä se onkin normaalia. On paljon tullut tällaisia uusia normaaleja, jotka aikaisemmin eivät olisi normaaleja asioita olleet. Ja tämä tällainen riitainen keskustelu on selvästi tämmöinen uusi normaali, kun eduskunnassakin keskustellaan näin ja kun ministerit suunnilleen kiroilevat, niin on se ihan niin kuin ennen kuulumatonta joka tapauksessa. Että julkisesti käyttäydytään ja käytetään sanoja, jotka ovat kaikkea ministerin tai yleensä kansanedustajan arvokkuutta vastaan. Ja se on huono juttu sen takia, että se tarttuu sitten. Ja siitä tulee luvallista, siitä tulee normaalia. Ja sitä enemmän meidän seurakunnissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että me emme lähde mukaan tämän kaltaiseen, vaikka olemmekin lähteneet monta kertaa. Mutta kiinnitettäköön siihen kuitenkin tästä lähtien huomiota, että me voimme keskustella asioista ja puhua suoriksi asiat, mutta sen ei tarvitse eikä sen kuulu tapahtua tällaisessa sävyssä. Tämä on mielestäni vaikea juttu. Myöskin sen tähden, että tämä voidaan tulkita niin, että nyt että on asioita, joista ei puhuta, että hankalista asioista pitäisi niin kuin vaieta. Ja tämäkin on kuulunut muuten niihin juttuihin, että nyt näissä keskustelupalstoilla, ja koskee tosiaan tuhansia uskovaisia, jotka ovat mukana näissä keskusteluissa, niin niissä on tullut ilmi juuri tällaisia purkauksia siitä, että monet ovat vieraantuneet nuoruutensa hengellisestä elämästä sen tähden, että heidän täytyy jotenkin kelvata semmoisella heillä joskus ylivoimaisella tavalla. Heiltä vaadittiin liikaa oikeankaltaista käytöstä. Siinä mielessä, että eivät voineet puhua, niin kuin tavallisesti nuoret puhuvat silleen nyt, että ei mitään pahaa puhetta, mutta sellaista, niin kuin miten nuorilla on tapana puhua. Mutta jos liikaa vaaditaan lapsilta ja nuorilta, että heidän tulisi olla niin kuin minikokoisia aikuisia, niin se on liikaa vaadittu. Se on jättänyt joillekin traumoja. Se on käynyt selvästi ilmi näissä keskusteluissa. Et olen ihan semmoista palstaa nyt seurannut, jossa on paljon sellaisiakin porukoita, jotka mä olen nuorena tuntenut. Ja on hyvin surullista huomata, että heistä monet ovat vieraantuneet uskon elämästä ja he edelleenkin purkavat sitä katkeruuttaan ja sitä turhautumistaan, että kun se oli niin, kuin niin vaativaa, se oli liiallista, se oli niin vaikeaa ja kaiken näköisiin asioihin puututtiin, eikä voinut muuta kuin vaieta. Siis musta näitä on, niin kuin, mä kerron tämän myöskin sen tähden, että tämä on ongelmallista. Tähän täytyisi löytyä oikein viisautta Jumalalta, että miten käsitellään vaikeita asioita, miten niin kuin voidaan puhua vaikeista asioista, mutta ei kuitenkaan lähdetä tuommoiseen väärän tyyliseen riitaiseen keskusteluun, josta tässä varoitetaan. Se ei voi tarkoittaa se vaihtoehto sitä, että niistä täytyy vaieta. Koska juuri tämä vaikenemisen kulttuuri, se, että ei ole voitu puhua ongelmista, on aiheuttanut sen sitten tämän tämmöisen vieraantumisen, että tuntuu, että ei kenellekään voi puhua, että jotkut ikään kuin voivat kylläkin nuhdella minua, mutta mä en voi valittaa sitä kenellekään. Mun täytyy vaan ottaa se vastaan. Se on ollut joidenkin nuorten, monien nuorten kokemus, ja he nyt sitten vuosikymmeniä jälkeenpäinkin siitä vielä puhuvat. Että kyllä seurakuntaelämässä on välttämätöntä oppia sellainen oikeanlaisen keskustelun ja kunnioituksen kulttuuri, että silloin kun puhutaan vaikeista asioista, niin se tehdään oikeassa sävyssä. Vaihtoehtona ei voi olla se, että ei puhuta mitään. Sitten ei tule ristiriitoja eikä ikäviä puheita eikä vuodatuksia, kun vaietaan näistä. Mutta ne tulevat sitten myöhemmin. Ne tulevat sitten myöhemmin. Niin kuin olette varmaan kuullut siitäkin, kun joku nuori ikään kuin hänet estetään olemasta murrosikäinen. Ja hänen täytyy olla kiltti koko ajan, eikä hän saa käyttäytyä ja puhua näin tai noin. Niin se tulee joka tapauksessa, se on sellainen myöhäispuberteettinen, se on paljon ikävämpää katseltavaa, kun kolmekymppinen käyttäytyy kuin murrosikäinen, koska ei ole saanut olla sitä silloin, kun olisi pitänyt. Eli seurakunnissa meidän tulee niin kuin ymmärtää tämä, että tulee olla mahdollisuus, tulee olla tilaa sille, että asiat puhutaan, eikä niitä ikään kuin vaieta ja jätetä käsittelemättä, mutta että tehdään se oikealla tavalla. Ja tässä tosiaankin Jaakob osoittaa, miten tulee viisaiden ja ymmärtäväisten, ainakin sellaisten, jotka seurakunnan johtopaikoilla ovat, niin heidän tulisi olla, meidän tulisi olla. Ja itse en ole sitä silloin nuorena ollut, enkä aina tässä vanhempanakaan. Ystävät, se on mun heikko kohtani. Joo, mulla on muitakin heikkoja kohtia, mutta tämä on semmoinen, josta on kärsinyt monta kertaa, että olen liian äkkiä, miten sanoisi, sanonut pahasti. Ei pahasti pitäisi sanoa myöhempäänkään, mutta tämä on ollut mulle ongelma. Ja mä nyt tästä ajattelen, että tämä on nyt viimeinen vaihe, kun en enää puhu paljon teidän kanssanne, niin puhua tällaisistakin asioista. Tämä on ollut asia, josta olen itse kärsinyt ja toivoisin, etten kuitenkaan olisi saanut aikaa, että siitä tulisi sellainen normaali käytäntö. Toivoisin, että tämmöisestä ei tulisi normaalia käytäntöä. Toivoisin, että mun jatkajani ja tulevaisuuden seurakuntien johtajat olisivat tässä suhteessa viisaampia ja ymmärtäväisempiä kuin mitä ehkäpä mun sukupolveni on ollut. Ja että löytyisi tällaista sävyisää vaellusta, jossa annetaan tilaa ihmisten puhua pahasta olostaan ja vaikeuksistaan ja myöskin niistä asioista, jotka he kokevat ongelmiksi, eikä heitä vaienneta, koska se ei auta. Se vaan ongelma siirtyy tuonnemmaksi. Sellainen vääränlainen pillastuminen ja kiivastuminen on Jaakobin mukaan maallista, sielullista riivaajien viisautta. Tämä on aika rankasti sanottu. Ei todellakaan, minä en pääse sanomaan, että sielunvihollisella ei ole minussa mitään. Mä oon käyttäytynyt tällä tavalla ja huomaan täältä lukevani, että se on ollut riivaajien viisautta, kun on ollut mukana tämmöisessä maallisessa ja sielullisessa ankarassa keskustelussa. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. On se jotenkin kauheita ajatella, että Mutta tuota ylhäältä tuleva viisaus on puhdas, rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Ja tämä on se tavoite, mihin meidän tulisi ilman muuta pyrkiä, että tämmöinen ylhäältä tuleva, Jumalan henkäyttämä ja Jumalan hengelle ominainen viisaus ja toimintamalli ja menettely saisi meissä enemmän sijaa. Ylhäältä tuleva viisaus. Ajatelkaa, että jos tällä tavalla niin seurakunnassa kuin sanotaan eduskunnassa kuin missä tahansa yhteisöissä asioita hoidettaisiin, niin kyllä se olisi aika helppo, mukava hoidella asioita. Että voidaan puhua kaikesta tärkeästä, mistään ei tarvitse vaieta, mutta se tehdään oikeassa sävyssä. Eikä oteta henkilökohtaisesti niin kuin takkiin joka asiasta. Eikä etsitä sitten tilaisuutta maksaa potut pottuina. Vaan ylhäältä tuleva viisaus on tosi kaunis asia. Tämä sana sielullisuus on tässä tullut esiin. Se siis on just kuitenkin vähän niin kuin sukua, oikeastaan se sanakin, mistä tämä sielullisuus tulee, on sama kuin Raamattu puhuu luonnollisesta ihmisestä. Paavali puhuu, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Ei hän ymmärrä sitä. Hän on tämmöinen sielullinen ihminen, luonnollinen ihminen. Hänessä ei ole Jumalan henki tekemässä työtä eikä vaikuttamassa, eikä hän ymmärrä Jumalan asioita, eikä Jumalan ajatuksia, eikä Jumalan mielenlaatua. Vaan hän toimii niin kuin ihminen toimii, reagoi niin kuin ihminen reagoi. Se on luonnollinen ihminen, se on sielullinen ihminen. Siitä alkuteksti käyttää ihan samaa sanaa. Sielullinen, luonnollinen. Ihminen, joka ei tunne Jumalaa, ihminen, jossa Jumalan henki ei vaikuta. Eikä asu, eikä tee työtään. Ja täällä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä korintolaiskirjeen 15. luvussa, sanotaan näin, että ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Siis ensimmäinen ihminen, Aadam, siis tarkoittaa niin kuin sitä Aadamia, josta Raamattu kertoo. Viimeinen Aadam, joskus myöskin sanottu toinen Aadam, toinen ihminen, tarkoittaa Jeesusta. On ensimmäinen ihminen, josta me kaikki polveudumme. On toinen ihminen, toinen Aadam, Jeesus, Aadam tarkoittaa ihmistä. Toinen Aadam, eli Jeesus, josta me myöskin polveudumme, jos olemme hänet elämäämme vastaanottaneet ja näin ollen uudesti syntyneet. Me olemme sekä Aadamin jälkeläisiä että toisen Aadamin jälkeläisiä, jos olemme uudesti syntyneet. Ja tässä on juuri tämä taisteluasetelma, koska ne ovat niin erityyppiset Aadamit. Langennut Aadam ja sitten Jumalan poika, ihminen Jeesus Kristus. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat maalliset, minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Mutta hän sanoo sitten täällä, että se mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen, sitten on se mikä on hengellistä. Siis tämä sielullinen ihminen, Aadam, josta tuli elävä sielu, hän on ensimmäinen, sitten on tämä hengellinen toinen ihminen. Ja vaikkei se nyt tarkoitakaan tätä, mitä mä aion sanoa, niin se kuitenkin viittaa juuri ehkä tähän meidän käyttäytymiseemme niin kuin omalla tavallaan siten, että koska me olemme sekä ensimmäisen että toisen Aadamin jälkeläisiä, jos me olemme tulleet uskoon. Mutta ensin me olemme olleet sielullisia, ensimmäisen Aadamin jälkeläisiä. Ja sitten vasta myöhemmin uskoon tultuamme toisen Aadamin jälkeläisiä. Ja koska tämä sielullinen on ensimmäinen, niin mä olen huomannut sen toimivan myöskin siten, että kun tulee jotain ristiriitaisia tilanteita, niin ensimmäisenä minulta ainakin tulee se sielullinen reaktio. Ja se on juuri tätä maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Että ottaa niin kuin takkiinsa jostain ja jonkun taisteluhaasteen vastaan, että okei, taistellaan sitten, katsotaan kumpi voittaa, kumpi häviää. Tämä on sielullinen reaktio. Se tulee yleensä ihmisillä ensin Ja sitten vasta myöhemmin tulee se, mikä on hengellistä. Ja haluaisin tähän lopuksi tähdentää meille, jos me halutaan elää ja toimia oikealla tavalla, niin ollaan sillä tavalla viisaita ja pyydetään Jumalalta sitä ylhäältä tulevaa viisautta, että me emme tee mitään tärkeitä päätöksiä, emmekä lähde voimakkaisiin kannanottoihin silloin, kun on tämä ensimmäinen vaihe menossa. Se sielullinen vaihe, jolloin olemme vähän niin kuin, ettei asiat ole meissä järjestyksessä meidän päässämme ja me tunnemme tämän taistelun ja halun lähteä mukaan siihen taisteluun. Se sielullinen reaktio on pettävä siinä mielessä, että jos me silloin teemme liian pitkälle meneviä päätöksiä tai kannanottoja, niin me joudumme sitten niittämään sitä, mitä olemme kylväneet. Ne päätökset ovat usein vääriä. Ne ovat liian nopeita, ne on tehty väärässä mielentilassa. Kiirehtivän jalka astuu harhaan, sananlaskujenkin mukaan. Mutta sitten kun antaa sen mennä ohi ensteksi ja rukoilee jonkun aikaa, niin huomaa, että sieltä tulee sellainen hengellinen reaktio. Tämä on ihan tuore asia mulla. Mä just tällä viikolla koin, että mulla oli sellainen kova kilvoitus menossa ja mä jo mietin sitä, että miten mä hoidan tämän niin sellaisella niin kuin sopivan rankalla tyylillä niin, ettei se jää keneltäkään huomaamatta. Se oli sellainen, kun mä koin, että se on niin kuin oikein, mun täytyy tehdä näin. Ja silti mä koin, että tässä ei ole kaikki nyt kohdallaan. Ja onneksi en tehnyt niin, koska sitten mä, ja Annelikin rukoili, mä valvoin yölläkin, ja se oli muuten hieno kokemus, kun Anneli heräsi, kun mä valvoin 3:30 yöllä, niin hän heräsi, ja hän spontaanisti rukoili mun puolestani. Ja sitten kun mä aamulla heräsin, niin tämä asia oli täysin pois pyyhkäistä. Mulla oli täydellinen rauha, täysin seesteinen ja tyyni olo. Mulla ei ollut mitään jäljellä siitä tunteesta, että miten mä nyt hoidan tätä asiaa suunnilleen niin kuin lihan käsivarren mukaisesti. Vaan mä kykenin täydellisesti jättämään sen asian Herralle. Hän otti sen käteensä. Mulla ei ole siitä lähtien ollut pienintäkään vaivaa tuosta tilanteesta, joka mua rasitti monen päivän ajan. Eli se sielullinen tuli ensin, koska mä olen ensteksi tämän sielullisen Aadamin jälkeläinen. Mutta sitten kun mä odotin enkä toiminut sen Aadamin ohjeiden mukaan, sen lihallisen Aadamin ohjeiden mukaan, vaan kuitenkin rukoilin, ja kun Annelikin rukoili mun puolesta, ja täällä rukouskokouksessa usein rukoilen tämmöisten asioiden puolesta omalla kohdallani, niin siinä kävi juuri näin, se oli aivan ihmeellinen kokemus. Se oli niin kuin sellainen kauhea myrsky, joka sitten kun mä heräsin, oli täydellisesti, oli ihan niin kuin täysin pehmeä tai sellainen, mitä se on, niin kuin olisi öljyllä valettu se myrskyn pinta, ettei pienintäkään liplatusta eikä lainettakään. Täydellinen rauha. Se oli just tämmöinen muutama päivä sitten koettu kokemus. Ja sen perusteella nyt taas uskallan tästä rohkeasti puhua, että tämä on mahdollista. Ei tarvitse antautua tällaiseen sielulliseen viisauteen ja ikään kuin sielunvihollisen ja riivaajien niin kuin tahtoa toteuttamaan juuri siten, että saadaan aikaa riitaisuutta ihmisten kesken, vaan odotetaan, anna sen mennä ohitse, rukoile Jumalaa ja etsi sitä, että hän pääsee puhumaan sinulle, tämä toinen Aadam, Jeesus, ja tuo sen hengellisen asenteen, sen ylhäältä tulevan viisauden, joka on puhdas, rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Ja se on niin kuin suurenmoista, että tämä on ihan totta, mitä täällä Raamatussa sanotaan. Me joudumme käymään tällaisia taisteluja, koska me emme ole täydellisiä. Me olemme vastaanottaneet Jeesuksen ja tulleet uskoviksi, mutta meissä edelleenkin tämä ensimmäinen Aadam ja hänen luonteensa vaikuttaa. Olemme samalla kertaa sekä sielullisia että hengellisiä. Mutta jos emme anna niin kuin tilaa sille sielulliselle reaktiolle, emmekä tee sen vallassa, emme puhu niitä sanoja, joita on mielessämme, emmekä tee niin kuin ratkaisuja, jotka sitten sitoisivat meidät kiinni johonkin väärään. Kun annamme sen mennä ohitse, niin huomaamme, että Jumala pääsee ilmestymään meidän sydämillemme ja me koemme, että hänen vallassaan nämä asiat ovat. Minun ei tarvitse taistella lihan käsivarrella. Ja vakuutan, että tämä on totta. Se on ainakin just viime päivinä ollut äärimmäisen totta mun elämässäni. Joitakin päiviä sitten olin hyvin raskautettu ja murheellinen. Tänä päivänä olen hyvin iloinen ja kiitän Jumalaa siitä, että en tehnyt sen hetkisten tunteitteni mukaan, vaan odotin Herraa ja sain voiton tässä asiassa. Asia on nyt Herran hoidossa. Mulla ei ole enää pienintäkään huolta siitä, mikä sen murheen aiheutti. No niin, en puhu enää paljon teidän kanssanne. Tällä kerralla en yhtään tämän enempää. Sitten seuraavan kerran joskus huhtikuun puolen välin jälkeen. Jumala siunatkoon teitä, ystävät. Olette rakkaita. En sano tätä vaan sen takia, että koska pääsen teistä pian eroon, vaan ihan sen takia, että olette rakkaita. Ja toivon, että voisin nämä vähät viimeiset puheet puhua jotakin sellaista, millä on merkitystä ja hyötyä teidän elämänne ja meidän kaikkien elämään.